Svätý Dan, Rádia Slobodná Európa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodila Tihana Tomičić, novinarka Riječkog Novog lista.
Nikada kao danas PR službe nisu kreirale medije kao danas. Nikada se tako očigledno nije znalo kome slijedi odstrel nakon samo jednog teksta. Pitam se, je li biti novinar u doba Juge i partije bilo čak lakše nego danas? To me muči već danima.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Prevareni žiranti u Bosni i Hercegovini, njih oko 200.000, uskoro bi trebalo da dobiju satisfakciju za svu nepravdu koja im je učinjena. Zašto Srbija na kursne liste uvodi rusku rublju, a uskoro i kineski juan? Pitali smo u odeljenju za trgovinu sa inostranstvom.
Cijela inicijativa je potekla od toga da smo vidjeli da Kina to uveliko radi sa velikim brojem zemalja i da je to moguće nekim bilateralnim ugovorima realizovati.
Nakon što su crnogorske rukometašice osvojile evropsko prvenstvo, ponovo se nameće pitanje odnosa države prema vrhunskom sportu. U satiričnoj rubrici Kamenogrami i stenogrami Predrag Lucić beleži razgovor Tomislava Nikolića i Ive Josipovića.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sledi dnevnik radija Slobodna Evropa koji je vodila Tihana Tomičić, novinarka Riječkog Novog lista.
Subota, 15. prosinca. Bavim se praćenjem politike već 20 godina. One prave, visoke, stranačke politike. Prljave, ne znam. Ali evo, gledam svoj današnji tekst u novinama. U vladajućem SDP-u se odvija rat oko kandidata za gradonačelnika glavnog grada. Iako je stranka u Zagrebu odlučila da će kandidat biti mladi Davor Bernardić, šef stranke Zoran Milanović na temelju posljednjih anketa koje Bernardiću ne daju dobre šanse, nasuprot Milanu Bandiću, forsira ulazak u bitku drugog čovjeka, ministra zdravlja Rajka Ostojića. Riječju, Ostojić to ne želi, želi biti upravo ono što već jest, ministar zdravlja. Već danima prepucavanja oko toga treba li o tako važnoj političkoj stvari, kao što je vođenje metropole, odlučivati vrh stranke ili baza. Obračun s vrha s Bernardićem postaje brutalan, što je ne čudi ako znamo da unutar SDP-a čini frakciju kada je suprotstavljena predsjedniku. Sahrana. Tako neki u vrhu SDP-a komentiraju odnos prema mladom kandidatu. No nije to poanta. Poanta je u tome da je skidanje Bernardića odrađeno medijskim putem. Nitko službeno nije izgovorio riječ protiv njega. Javno muk, medijskim plasmanima rat. Danima se u medijima, i to uglavnom samo jedne novinske kuće, sugeriralo da Bero ne zna i ne može podnijeti tako veliki teret. Mlad, neiskusan, nesposoban, loš rejting, loša kampanja, sve redom. Kao da ga stranka već nije potvrdila. Druga faza, veličanje Milanovićevog kandidata Rajka Ostojića. Zvijezda, najsposobniji ministar, samo su neki od atributa, iz dana u dan. Poanta je dakle da je novinarstvo nestalo. Nikada kao danas PR službe nisu kreirale medije kao danas. Nikada se tako očigledno nije znalo kome slijedi odstrel nakon samo jednog teksta. Pitam se, je li biti novinar u doba Juge i partije bilo čak lakše nego danas? To me muči već danima. Nedjelja, 16. prosinca. Još jedna politička priča od koje u ovo predblagdansko vrijeme želudac može ozbiljno zaboljiti. Istra, još jedna točka političkog rata. Sada pak SDP protiv vlastitog koalicijskog partnera IDS-a, ali sa Damirom Kajinom. I evo, upravo mi stiže priopćenje Ladonje, stranke koju vodi jedan od istarskih kraljeva cigareta. Promjena stava, svi savezi koji su do jučer postojali, sada više u Istri ne postoje. Karte su se toliko presložile da pojašnjavanje u ovaj dnevnik jednostavno ne stane. Potpuno novi odnosi snaga, ali uz jedan osjećaj destruktivne sile koja od nekud drma tlo. Iz svega se dosta lako može iščitati jedan trend. Šef SDP-a Zoran Milanović želi u svojim rukama imati apsolutno sve poluge moći u državi. Ne samo vladu, ne samo SDP, ne samo svoje najbliže suradnike. Želi imati svoje ljude i moći u drugim strankama, u svakoj regiji. Ne bih to čak nazivala nikakvim imenima, za sad. Vjerojatno premijer upravo tako treba raditi da bi imao autoritet. No čini mi se kao neki deja vu. Inače, nedjelja, prokleta nedjelja, u mojem slučaju opet radna, nimalo svečana. Ponedjeljak, 17. prosinca. Već rano ujutro opća gužva, božićni prijemi, kolegi župana u Rijeci, političke smjene u županiji, brdo posla. Tri teksta, pa trku Zagreb na prijem HNS-a za novinare. Digresija, sva sreća da je Čačica gradio ovu autocestu između Rijeke i Zagreba. Kako bih inače ja bila ja, bez putovanja gore dolje non stop. U svakom slučaju, ujutro skromna i siva Rijeka, popodne blještavi Zagreb. U Sheratonu vrh HNS-a, uključujući predsjednika Radimira Čačića, sve ministre HNS-a u vladi. Zgodno, dobivam nagradu na ad hoc natjecanju za najoriginalnije pitanje HNS-u. Do kad, glasi moje pitanje. Naravno, odnosi se na vladu. Do kad će HNS ostati lojalan partner? Hoće li se pretvoriti u HSLS iz Račanovog doba? Kako će Radimir Čačić uspjeti podnijeti silazak s vlasti? Da li će nastati sukob svih HNS-ovaca sa SDP-om ili će se HNS-ovci potamaniti međusobno unutar stranke? Nisam trebala obrazlagati, svi su razumjeli moje pitanje u samo jednoj riječi. Na poklon dobivam sat, Ice Watch, u narančastoj boji HNS-a. Nemojte me izdati, ali moje dijete napokon time dobiva poklon za Božić. Nisam stigla drugo. Tako je Čačić usrećio moje dijete sasvim slučajno, ali hoće li njegova nemogućnost da shvati da centar moći više nije u njemu, nego u njegovim stranačkim kolegama, nekim drugim ljudima u vladi, razoriti Milanovićevu koaliciju? Ili će razoriti ono drugo, stvarno razorno, teška ekonomska kriza, sirotinja, bijeda, pad BDP-a? U novinarstvu u Hrvatskoj su plaće pale u prosjeku 30-40%, naravno onima koji su uspjeli zadržati radno mjesto. Mogu slobodno reći, nikada nam nije bilo gore. Utorak, 18. prosinca. Još jedna afera je aktualna. Curenje informacija, konkretno u aferi Fimi Media. Novi List je otkrio da su se pratili i prisluškivali novinari, ali i glavni državni odvjetnik, kao u stara dobra vremena Franje Tuđmana. Ovo pod navodnicima. A akciju su provodili ne manje ni više nego svi Karamarkovi ljudi. Ružna afera za predsjednika HDZ-a koji pokušava pokrpati stranku, a iz ormara mu stalno ispadaju vlastiti kosturi. Policajac je obavještajac na čelu jedne političke stranke. Koliko to uopće može biti zdravo? No to je samo jedan aspekt priče. Drugi je plasman informacija u medije, čak i onih iz tajnih istraga. To je tema koja me stalno muči. Ako itko osudio Ivu Sanadera prije presude, bili su to mediji, na temelju podataka iz tajnih ladica DORH-a. Na stranu to što će Sanader zauvijek ostati crna mrlja na licu Hrvatske. Ali teško se oduprijeti dojmu da je javno linčovan davno prije presude. Lajkam li takvu Hrvatsku? A novinar sam i živim od curenja informacija. Više bi voljela da institucije odrade svoj posao, da parafraziram slavnu sintagmu bivšeg predsjednika. Srijeda, 19. prosinca. U Hrvatskoj se upravo vodi još jedan rat, ali onaj svjetonazorski. Uvođenje zdravstvenog odgoja uz modul o spolnom odgoju diglo je crku na noge. Istovremeno popis stanovništva pokazuje da brojate ista dijagnostika stalno raste. Kardinal Josip Bozanić šalje božićnu poslanicu u kojoj, kako glasi naslov na jednom od portala, nema ni ljubavi ni mira. Otvoren je politički rat. Crkva misli da će vladina politika zdravstvenog odgoja razoriti čovjeka i dovesti do nesreće u Hrvatskoj. A sve zbog priznanja da homoseksualizam naprosto postoji i zbog prevencije spolno prenosivih bolesti. Dođe mi da pogledam u kalendar i zapitam se u kojoj mi ono godini živimo. Gotovo da na to ne bih ni trošila riječi. Samo konstatacija. Ako i ništa drugo nije napravila, ova vlada srušila je neke društvene tabue, donijela svjetonazorske pomake i modernizirala svijest u Hrvatskoj. U Zorana Milanovića Hrvatska je postala društveno progresivna država. Drago mi je. Četvrtak, 20. prosinca. Još jedan hiperaktivan dan. I danas sam čula i vidjela nekoliko ministara u Zagrebu, potom sam na večernjem božićnom domjenku sa svim lokalnim dužnosnicima u Rijeci. Cijeli dan politiziram i analiziram. A nažalost, zaključak u mojoj Rijeci svugdje je isti, osim vjerojatno u uredu riječkog gradonačelnika. Rijeka se nažalost stravično srozala u zadnjih godinu dvije, gospodarski naravno. Vrijednosti po kojima smo poznati i cijenjeni ostale su iste, no život je u Rijeci umro. Isti ljudi vode grad 12 godina, a ista stranka oduvijek. Opće je pravilo da vlast postaje slijepa nakon nekog vremena. Šteta, jer ljudi iz Rijeke odlaze. Svi smo jednom nogom na izlazu. Petak, 21. prosinca. Ok, smak svijeta nije se dogodio, idemo dalje. Pišem tri teksta, nakon kasno noćnog povratka kući s nekog božićnog partija, nakon druženja s jednom političko, ne znam kakvom sve ekipom. I dolazim do zaključka. Upravo sam ono što i želim biti. Cijelu večer slušala sam o unutar stranačkim borbama, trošenjima ljudi, ambicijama, aspiracijama, mainstreamu, establishmentu kojem svi teže. Gledam koliko je truda pregaženih suparnika, lobija potrebno da bi se ostvarila nečija mala politička ambicija. A onda shvatim, nije opće čudo da sam novinar. Jer tako ne moram biti in da ne bih bila out. I shvatim da sam sretna, jer sam jaka zbog sebe, ne zbog njih i njihovih političkih stranaka. Koliko god siromaško današnje novinarstvo bilo, koliko god prevladano novim tehnologijama, čovjeku daje slobodu i integritet. I zato odlučujem, ostat ću to što jesam. Ostat ću u centru zbivanja.
Slušali ste dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisala Tihana Tomičić, novinarka Riječkog Novog Lista. Od danas do iduće petka dnevnik će voditi Biljana Žikić, novinarka iz Slovenije. U nastavku emisije posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Prevareni žiranti u Bosni i Hercegovini, njih oko 200.000, uskoro bi trebalo da dobiju satisfakciju za svu nepravdu koja im je učinjena. U parlamentu Federacije BiH spreman je predlog zakona o zaštiti prava jemaca, kojim bi trebalo da se prekine praksa ako jom banke umjesto glavnih dužnika terete jemce. Udruženje banaka BiH negoduje zbog usvajanja ovog zakona, ističući da će on izazvati negativne posljedice za kreditno poslovanje u zemlji. Više pojedinosti Ivan Katavić.
Među prevarenim žirantima je i Adem Omerkić iz Sarajeva. Pristao je biti žirant svom prvom susjedu, što ga je na kraju mnogo koštalo.
Sama jedno u jednom robskom odnosu vizavi banke, koja je po mom shvatanju prvi kriminalac u ovom mome slučaju, a onda i ta dotična osoba, moji, nazovi, bivši prijatelji.
Pravdu čeka i Zineta Jahić iz Sarajeva. Dug kredita koji je podigao njen pokojni muž pao je na njena leđa. Zineta bi mogla ostati i bez obiteljske kuće.
Tu kuću ne mogu pokloniti svojoj čerke, jer smo imali ostavinsku raspravu, znate. Sve su to situacije koje su loše za mene. Mog muža više nema. Sad taj kredit koji je sa kamatama 52.000, ja to neću da platim.
Zakon o zaštiti jemaca u Federaciji Bosne i Hercegovine pripreman je godinu dana. Prošao je sve potrebne procedure i uzete su u obzir kritike i prijedlozi. Predlagateljica zakona, zastupnica Aida Čikić, kaže da će se boriti svim snagama da ovaj zakon dobije podršku u parlamentu.
Banke moraju shvatiti da vraćanje kredita ne mogu snositi žiranti.
Većina zastupnika smatra kako je Federaciji Bosne i Hercegovine potreban ovaj zakon. Svima je bilo jasno da su banke bile umiješane u brojne malverzacije oko davanja i vraćanja kredita. Zastupnik Stranke demokratske akcije Ibrahim Nedarević.
Trenutno ja mislim da bankarski sistem u Federaciji Bosne i Hercegovine je takav da banke rade šta hoće i u stvari obezbjeđuju se profite kakve oni misle da trebaju imati bez konkretnih rizika.
Zastupnik HDZ-a BiH Marinko Čavara.
Svjedoci smo znači da sve banke imaju izuzetan profit u ovoj krizi i možete reći da oni svojim profitom produbljuju krizu u Federaciji, krizu svakog budžeta, proračuna svakog pojedinca na način da su bez imalo osjećaja za stanje i za vrijeme u kojima funkcioniraju, pa su vodili naknade za usluge koje ranije nisu bile naplaćene, pa su ih povećavali 100-200%.
Iz vlade Federacije Bosne i Hercegovine naglašavaju kako se ne slažu sa prijedlogom zastupnice Čikić, te da će ponuditi svoj prijedlog. Ministar financija Federacije Ante Krajina.
Mi smo u našoj verziji, uvjeren sam, napravili bolju varijantu i primjereniju varijantu sa mjerom nego što je ova koju ide od strane gospođe Čikić, jer po onome što je sadržano u ovom zakonu, faktički kategorija jamca više ne bi bila potrebna.
Predstavnici udruženja banaka Bosne i Hercegovine napominju kako će usvajanje ovog zakona izazvati negativne posljedice u kreditnom poslovanju. Tajnik udruženja Mijo Mišić naglašava da je dug popis mogućih posljedica.
Zakon ukida slobodnu volju građana da se opredijele da budu jemci, što znači da institut jemca se u suštini ukida, iako je to iskazano kroz niz ograničenja. Mislimo da će zakon poskupiti kredite, to jest efektivnu kamatnu stopu, obzirom da jemstvo se i ukida, ograničava kao najjeftiniji oblik garancije, a ostaje hipoteka, zalozi, što su svakako skuplja sredstva osiguranja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I dalje ekonomske teme. Nakon ruske rublje i kineska valuta juan uskoro bi se mogla naći na zvaničnoj kursnoj listi Narodne banke Srbije. Ovu inicijativu pokrenuli su privrednici koji posluju s Kinom, dok u menjačnicama tvrde da bi koristi mogli da imaju i mnogi drugi građani. Beleži Zoran Glavonjić.
Pored najjačih i najpopularnijih svjetskih valuta, kao što su dolar, evro ili funta, u menjačnicama i bankama u Srbiji građani odnedavno mogu da kupe i rusku rublju, dok bi uskoro na raspolaganju mogao da im bude i kineski juan. Privredna komora Srbije najavila je da će predložiti da se trgovinske transakcije i investicije između Kine i Srbije obračunavaju u juanima i dinarima. Milanka Stojaković, savjetnik u Odboru za ekonomske odnose sa inostranstvom Privredne komore, kaže za naš program da je to važno da bi se smanjili troškovi trgovine između dve zemlje.
Cijela inicijativa je potekla od toga da smo vidjeli da Kina to uveliko radi sa velikim brojem zemalja i da je to moguće nekim bilateralnim ugovorima realizovati. To je bitno posebno za firme koje dugo rade sa Kinom. Nećete morati da kupujete devize za bilo koju trgovinsku transakciju, recimo. I drugo, mislimo da će potencijalni kineski investitori imati lakši pristup fondovima u samoj Kini za investicije u Srbiji.
Iako Kina slovi za jednog od najvažnijih spoljno-trgovinskih partnera Srbije, sa kojom je saradnja u stalnom usponu, robna razmjena sa tom zemljom je u velikoj nesrazmjeri jer se mnogo više uvozi nego što se izvozi. U prvih 9 mjeseci 2012. izvoz na kinesko tržište vredeo je samo 4,7 miliona dolara, dok je uvoz bio 1,1 milijardu. Ekonomista Ljubomir Mađar smatra da nema velike potrebe za listiranjem juana i da ta valuta za srpsku privredu nema isti značaj kao rublja koja je nedavno uvrštena na kursnu listu.
To nisu valute istog dometa i iste specifične težine. Sa Kinezima mi imamo slabu trgovinu, uvozimo daleko više nego što izvozimo i izvoz je skoro nepostojeći. Sa Rusijom imamo kudikamo življe ekonomske odnose. Što se uvoza tiče, moglo bi da bude uvoznika koji su zainteresovani da se informišu o kotiranju juana. Ali taj interes za sada ne može biti prevelik, prema tome i sa prikazivanjem juana i bez njega efekti su relativno mali.
Početkom oktobra ove godine, odlukom Izvršnog odbora Narodne banke Srbije, ruska rublja uvrštena je među ostale valute na zvaničnoj kursnoj listi u Srbiji. Dok je Kina na sredini liste izvoznih partnera Srbije na 66. mestu, Rusija je na visokoj 6. poziciji. Za 9 mjeseci ove godine ukupna robna razmjena sa Ruskom federacijom iznosila je oko 2 milijarde dolara, dok je izvoz na to tržište sa nominalnom vrednošću od 620 miliona u blagom porastu. U privatnim menjačnicama kažu da podržavaju mogućnost da se nove valute nađu na kursnoj listi jer imaju dobra iskustva sa ruskom rubljom. Borislav Brujić, vlasnik beogradske menjačnice Pirana, kaže da je rublja tražena i da očekuje da tako bude i sa juanom.
Sa rubljom je do sada teče sve po planu i mislim da će taj posao biti još bolji. Građani koji idu u Rusiju, oni od nas kupuju i traže rublja, oni koji dolaze ovdje isto mogu da menjaju. Tako da je to obostrano za građane jako dobra stvar. Ima građana koji recimo idu tamo turistički ili tamo već rade, tako da je više isplativije kupovati ovdje za dinare rublje nego ih nositi tamo valutu euro pa onda pretvarati u rublje ili u dolar. Tako isto sa juanom. Mislim da u interesu svih građana da mogu normalno da funkcionišu koji idu u Kinu ili ti građana koji su ovdje kod nas na radu, tako da vidim samo jednu pozitivnu i dobru stvar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org
I sporta. Veliki uspjeh crnogorskih rukometašica ponovo je otvorio pitanje odnosa države prema vrhunskom sportu. Može li država da zadovolji potrebe sportista i klubova? Pitanje je za Srđana Jankovića.
Na pitanje da li država može da isprati izuzetne rezultate crnogorskih sportista, mogući predstojeći čelnik uprave za sport, čije je formiranje u toku, Andrija Popović, kaže da država nakon uspjeha ženske rukometne reprezentacije, ali i drugih reprezentacija, ima više zadataka iz oblasti finansiranja sportova i izgradnje infrastrukture, među kojima je prvi provjera načina raspoređivanja sredstava za sport.
Svi ti sjajni rezultati naših 6 selekcija u kolektivnim sportovima traže veliku podršku države u narednom periodu. Ipak je to naš najjači brend, a taj naš vrhunski proizvod traži uslove za dalju proizvodnju. Prvi korak države mora biti povratak poslije 11 godina Ministarstva sporta i mladih, jer je nelogično i neprirodno da bez sumnje najuspješnija crnogorska oblast jedina nema ministarstvo u vladi. Crna Gora ne odvaja mala sredstva za sport, ali je moj utisak da su nepravilno i nepravedno raspoređena i to će biti jedan od prioritetnih zadataka sportskih poslenika u narednom periodu.
Kakav je odnos prema sportistima i šta im se može desiti na gostovanjima u inostranstvu, nedavno je u intervjuu Atlas televiziji ispričao rukometni reprezentativac Petar Kapisoda, koji je pomenuo slučaj nedostajućih trenerki, ali i problem sa hotelom.
Meni se u prvi tren učinilo kad su nam rekli nemojte ulaziti u hotel, da će oni možda da spreme tortu pa da iznesu. To su nekakvi propusti u savezu koji ne bi smjeli da se dešavaju. Ne mora da znači ništa, ali opet ima veze. U Njemačkoj na tom zadnjem treningu, pred utakmicu, to je bio jutarnji trening, izašli smo na teren, mi nemamo dvije iste majice. I onako dosta smiješno izgledamo. Pojavili su se Njemci koji nose Adidas, bijelu opremu, svi po dva metra, izgledali su fantastično. Ali i tu neđe smo mi ovako se pogledali između sebe i bilo je komentara kako ćemo ih ubiti noćas.
Kada je riječ o infrastrukturi, najpoznatiji problem u Crnoj Gori, ali i van nje, je činjenica da Crna Gora ima samo tri zatvorena bazena na primorju, a ni jedan u glavnom gradu ili bilo kom drugom gradu. Nekadašnji reprezentativac i sada šef stručnog štaba vaterpolo kluba Primorac Veljko Uskoković kaže da je infrastruktura ono na čemu se alarmantno mora raditi.
Tri zatvorena samo bazena i jedan otvoren u Podgorici, to je apsolutno nedovoljno da bi se moglo u kontinuitetu kvalitetno reprezentovati svoja država kroz konkretno vaterpolo. Mislim da je situacija manje više slična i u ostalim sportovima, tako da mislim da je to ovaj pravi moment da se zapitamo da li je ovo dovoljno i da mislim da država kao država da bi morala u ovom trenutku potruditi se da još kvalitetnije kroz ta infrastrukturna ulaganja pomogne crnogorskom kako klubskom, tako i reprezentativnom sportu.
Uskoković je ove godine organizovao i školu vaterpola u Podgorici, ali koja je radila 3 mjeseca jer su bazeni otvoreni.
Mislim da je odziv od preko 500 djece koji će prošli u školu u ta 3 mjeseca garant da smo bili na dobrom putu. Mi ćemo tu priču sigurno nastaviti sljedećeg ljeta u nadi da će tokom 2013. godine jedan od dva bazena ili treći bazen u Podgorici dobiti krov.
U oblasti sportske infrastrukture je puno grešaka napravljeno, kaže Andrija Popović, komentarišući nedostatke u oblasti od koje zavisi proširenje baze.
Nacionalni program sporta, koji moram reći da je korektno, dosta korektno napravljen, on se uopšte ne sprovodi. Naročito je nedefinisano sve sa lokalnim samoupravama. Njima je potpuno prepušteno na volju da rade kako smatraju da je najbolje, tako da neke lokalne uprave opštine u Crnoj Gori izdvajaju za sport manje od 1% budžeta, dok neke idu do čak 5%. Ova sportska infrastruktura je isto tako potpuno neravnomjerno raspoređena, potpuno je neprirodno da Podgorica kao glavni grad jedne države, jedini, mislim, u Europi, nema zatvoreni zimski bazen, a imao ga je nekad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj, u satiričnoj rubrici Kamenogrami i stenogrami, Predrag Lucić beleži razgovor Tomislava Nikolića i Ive Josipovića.
Alo, je li to gospodin Josipović?
Da, ja sam, izvolite. Izvinite ako smetam, nadam se da ne prekidam u važnom poslu. Ne mislite valjda da se ja kao ozbiljan državnik bavim nevažnim poslovima? Pa izvinite što vas prekidam. Ne prekidate, zapravo prekidate. Upravo sam u nekoj važnoj pauzi između važnih državničkih poslova. Kao što vjerojatno znate, bio sam na svečanoj objavi registra hrvatskih branitelja, potom sam priredio svečani državnički prijem za aktivne umirovljene generale, a sada ću, ne znam, moram pogledati u raspored da nećete na manevre. Kakve manevre? Vojne manevre. Vidim da ste zauzeti sve samim vojnim pitanjima. To sve normalno, pa ja sam vrhovni zapovjednik oružanih snaga. Blago vama, kod vas, kod je rat. Prosto vam zavidim. Kakav rat i zašto mi zavidite? A zato što mi ne smemo ni da se igramo rata. Koji vi i zašto ne smijete? Zato što se sad igramo mira, takva direktiva, pa ko pobedi. Vidite ovo na severu Kosova. Trkujemo se sa šiptarima, pardon, Albancima, ko će da bude veći mirotvorac. Kažete Kosovo. Oprostite, ko ste vi i odakle zovete? U, izvinite, nisam se predstavio, mislio sam da ćete da mi poznate glas. Kako da vam prepoznam glas? Po sluhu, kako drugačije? Bije vas glas da ste apsolutni sluhista. Kako za koga? Dakle, ko ste vi, moliću lijepo? Već nekoliko dragocjenih minuta ne znam na koga trošim svoje državničko vrijeme. Pa na kolegu državnika. Ja sam Vreo Sipoviću, Toma Nikolić. Oprostite, ali rekao sam vam već da imam važnih državničkih obveza. Nemojte sada prekidamo sad kad se bliži naš sastanak. Kakav sastanak? Ovaj na neutralnom terenu, što ga je zakazala ova, kako se zove, igumanska inicijativa. Igumanska. Mislim da imate slovo U viška. I nemojte vi, molim vas, da mi govorite o slovu U. Ko da ja ne znam. Koliko je meni poznato, Igman uopće nije bio predviđen kao mjesto sastanka. Kako nije? Lepo je pisao sastanak predsjednika Srbije i Hrvatske na neutralnom terenu. Pa eto, neka vam i to bude. Neka naša, a ne vaša teritorija bude uzeta kao neutralna. Ma otkad je Igman vaš? Kako vas nije sram da svojatate planinu koja se nalazi u Federaciji BiH i na kojoj se, nota bene, uopće nismo trebali sastati? A gdje smo trebali da se sastanemo? Na neutralnom terenu u Podgorici. A kako može Srpska Crna Gora da bude neutralan teren? To je isto ko da su ti Igmanci zakazali naš susret na neutralnom terenu u opevanom selu Cvetojevac. A gdje vam je to? Selo Cvetojevac, a opština Kragujevac. Sjećate se pobogu Tozovčeve pesme. E, dobro da niste rekli da su i Karlobag, Karlovac i Virovitica na neutralnom terenu, a ne u Hrvatskoj. Ja sam rekao što sam rekao, a to za Karlovac i Karlobag, ja sam, izvinite, jasno i glasno izjavio da je to sada, nažalost, u Hrvatskoj. Pisalo je u Politici da sam to izjavio, svojim sam očima video. A hoće li u Politici pisati i da samostalnu i suverenu Crnu Goru smatrate srpskom? Šta ima da se piše ono što i mala deca znaju? Pa ako biste bili ljubazni da i to izjavite, a oni objave, da svi u regiji dobiju još jednu potvrdu ko priječi napredak u procesu pomirenja. E sad ću baš da izjavim, a oni ima da objave šta sam izjavio, da je Podgorica neutralni teren. Da i Crna Gora sad, nažalost, pripada Crnogorcima, iako su Crnogorci u stvari Srbi. Pa neka svi znaju da ja ne sprečavam nikakvo pomirenje, nego da se radi samo o tome da vi ne možete da se pomirite s rezultatima izbora u Srbiji. Meni je posve svejedno što ćete vi izjaviti. Potpuno je jasno da je naš sastanak neodrživ i da za takav susret još nije došlo vrijeme. A vi kao računate da će opet svi da govore Toma ovakav, Toma onakav, Toma izbjegava dijalog, Toma nastavlja da opstruiše. Idite bre, dođavola, što ko čovjek ne kažete, neću nikad i nigde da se sastanem sa Tomom Nikolićem. Ja kao ozbiljan i odgovoran državnik ne isključujem mogućnost sastanka, ali kad dođe vrijeme. A što već se radi u međuvremenu do dolaska tog vremena? Ko da rešava probleme povratka izbjeglih lica? Koliko ja znam, došlo je do zastoja u procesu povratka, pa budući da povratka trenutačno nema, onda nema ni problema povratka. Ukoliko se proces povratka ipak nastavi, tada možemo očekivati i nastavak problema, pa tako i nastavak njihova rješavanja. A šta da radimo sa ovim tužbama za genocid? E to su me, evo baš danas pitali i novinari, pa vam mogu reći isto što sam i njima kazao. Vidite, ja kao pravnik i kao državnik mislim da te tužbe nisu toliko važne. Kako nisu? Pa one imaju jedan, kako bih vam to rekao, više onako emotivni karakter. Bog me ubio ako ja vas išta razumem. A razumijete valjda što su emocije? Emocije. Mislite, osjećanja, simpatisanja, ljubav i tako to. Upravo tako. Hoćete da kažete da smo toliko emotivni da volimo da se tužakamo? Pa ne mislim baš tako banalno. Nego šta mislite, da bez emocija nema ni genocida? Ili da bez genocida nema emocija? Ne razumijem u čemu je vaša dvojba. Pa u tome šta ste zapravo kog žavola mislili kad ste izjavili da naše tužbe za genocid imaju emotivni karakter. Jel se mi volimo zato što se ubijamo ili se ubijamo zato što se volimo? Jesu li nam emocije genocidne ili su nam genocidi emotivni?
Satiričnim razgovorom Tomislava Nikolića i Ive Josipovića iz pera Predraga Lucića završavamo Dokumente dana. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno!